Senzori imaju široku primjenu u svakodnevnom životu, kod ekrana osjetljivih na dodir, kod vrata i elevatora u javnim objektima, kod osvetljenja i alarma i mnogih drugih uređaja. Senzori su suštinska veza između procesa i dela za obradu informacije, neki mikroračunar, PLC, slika 1.2. PLC, Programmable Logic Controller, programabilni je logički kontroler, odnosno mikroračunar koji izvršava upravljačke algoritme. Klasifikacija senzora. Senzori se mogu klasifikovati po različitim kriterijumima, asterisk po veličinama koje mere, tabela 1.1, asterisk tipovima signala i interfejsa, asterisk osobinama i karakteristikama, asterisk klasi kvaliteta, asterisk principu rada, asterisk tehnologiji i proizvodnje, asterisk poljima primjene i asterisk ceni. Tabela 1.1. Klasifikacija senzora po merenim veličinama. Klasa merena veličina. Mehaničke veličine. Pomeraj, ugao, nivo, nagib, brzina, ubrzanje, vibracije, protok, sila, pritisak, obrtni momenat, masa, gustina, viskoznost, brzina zvuka, buka, frekvencija zvuka, termalne veličine, temperatura kontakta, temperatura zračenja, električne veličine, napon, struja, električna snaga, otpornost, impedansa, kapacitivnost, induktivnost, magnetno polje, električno polje, hemijske i fizičke veličine, pH vrednost, vlažnost, toplotna provodljivost, sadržaj suspendovane materije, sadržaj prašine, molekuli gasa, molekuli tečnosti, molekuli čvrstih tela, jačina svetlosti, talasna dužina, boja. Senzori se mogu podeliti prema izlaznoj veličini na analogne i digitalne, slika 1.3. Kod analognih senzora odziv je u obliku kontinualnog analognog signala predefinisanog tipa i opsega, slika 1.4. Prednost im je to što imaju veću rezoluciju merenja, zahvaljujući čemu pružaju detaljnije informacije o procesu nego diskretni senzori. Nedostaci su im veća kompleksnost u poređenju sa digitalnim senzorima, veća podložnost uticaju šuma itd. U analogne senzore spadaju akcelerometri, žiroskopi, senzori pritiska, senzori svetlosti, zvučni senzori i temperaturni senzori.